Virðulegur forseti. Langar til að taka þátt í þessari umræðu hér og lýsa því sérstaklega yfir að ég er ánægður með þá framkvæmd sem hér um ræðir. Og vil sérstaklega fá að gera grein fyrir því hér í ræðustól hvaða atriði það eru sem að ráða afstöðu minni í þessu máli. Þetta mál er oft tekið sem dæmi einhvers konar landsbyggðar eða kjördæmistengt mál sem að tengi sérstaklega hagsmunum norðaustu kjördæmis. Sjálfur er ég þingmaður suður kjördæmis og styð málið einhvað síður vegna þess að ég tel það þjóðhagslega þarft af allmörgum ástæðum. Það er talið upp í nefndaráliti og greint frá því hér að samhliða viðskipta áætlun og áætlun umferðarþróun til langs tíma er ekki búið að leggja mat á þjóðhagsleg og samfélagsleg atriði eins og afleiddan sparnað af minnkandi slysatíðni, betri tengingu atvinnusvæða og lægri viðhaldskostnaði og endurfjárfestingar þörf á vegakaflanum Víkurskarð. Og þetta eru geysilega mikilvæg atriði. En það sem er ekki síður mikilvægt er að með þessari framkvæmd verða til 210 ársverk á framkvæmdatímanum auk þess sem áætlað er að alltaf 30 afleidd ársverk bætist við vegna framkvæmdarinnar. Og þannig eru hátt í 300 ársverk tengd verkefninni í heild með tilheyrandi áhrif á vinnumarkað og atvinnuleysi og við þurfum ekki að leita lengra heldur en á forsíðu Morgunblaðsins í dag til þess að sjá þar viðtöl við forsvarsmenn stéttarfélaga þar sem að þeir kvarta undan aðgerðaleysi í atvinnumálum og hversu þarft að sé að ráða bóta á atvinnuleysis vandanum. Þó að árangur sé að nást á því sviði þá má betur ef duga á. Hér er verið að tala það hvort á ferðinni sé einkaframkvæmd eða opinber framkvæmd og ég held að það sé mjög mikilvægt að við nefnum hlutina réttum nöfnum í þessum efnum. Í mínum huga er engin vafi sem að leikur á því að opinbera framkvæmd er að ræða. Þetta er framkvæmd af hálfu ríkisins. Hún er engu að síðu tekin út úr samgöngu áallum. Það er alveg rétt sem að hér hefur verið sagt hvað það varðar. En það er ákveðnar ástæður sem að liggja því til grundvallar. Hún er frábrugðin þessi framkvæmd öðrum til dæmis göngum að því leitinu til. Að þarna eru íbúar á svæðinu og sveitafélög sem að þessu verki standa reiðubúin til þess að greiða veggjöld. Nú það er frumforsenda málsins. Ríkið ætlar að taka lán og lánið verður endurgreitt með innheimtu veggjöld. Nú ýmsir hafa séð ástæðu til þess að draga í efa þær forsendur sem að liggja rekstraráætlun til grundvallar og þeim forsendum sem liggja endurgreiðslu lánsins til grundvallar. En það er auðvitað alveg klárt í mínum huga að standist þær forsendur ekki, þá er þetta lengja í innheimtu veggjaldana og lengja þannig í fjármögnunni. Og að þessu leitinu til, sem er mér gríðarlega mikilvægt, hefur þessi framkvæmd ekki áhrif á niðuröðun annara verkefna samkvæmt samgönguáætlun eða fjármögnun þeirra. Nú, það er ekki hægt að sjá fyrir sér að við gætum flýtt Dýrafjarðargöngum eða Norðfjarðargöngum með sambærilegum hætti. Það er ekki hægt að sjá fyrir sér að umferðum þau brýnu samgöngumannvirki sem ég dreg ekki úr mikilvægi. Að umferðin verði það mikil þar að hægt sé að innheimta eða innheimta veggjöld eða fjármagna þá framkvæmd með sambærilegum hætti og Vaðlaheiðargöng. Það er ekki heldur að sjá fyrir sér að jafn mikil áhrif á möguleikana á nýsköpun í atvinnulífi verði eins og tengingin á milli þeirra atvinnusvæða sem hér ræðir með tilkomi Vaðlaheiðargöngana sem eru þetta á mjög stóru atvinnusvæði sem ekki fjöldi fólks býr og það sem að atvinnu ástandið hefur ekki verið nægilega gott og mikil þörf er á að komi inn innspýting. Þannig að auk þeirra starfa sem að verða til með framkvæmdinni sjálfri þá má búast við því að stytting vegalengda og tenging atvinnusvæða hafi í för með sér virðisaukandi áhrif og auki möguleikana á nýsköpun í atvinnulífi. Það er alveg klárt mál í mínum huga. Ég hef verið talsmaður þess innan umhverfis og samgöngunefndar að í niðurröðum verkefna verði horft einkum til umferðaröryggis. Það sé hafður sem mælikvarði á niðurröðum verkefna. Þannig að við séum að ákvarða með tilliti til þess hvernig við röðum niður til dæmis mögulegri styttingu á þjóðvegum, mögulegum gangaframkvæmdum og svo framvegis. Og það er engin vafi í mínum huga með þessari framkvæmd á þessu stóra atvinnusvæði og það sem þessi mikli íbúafjöldi er, erum við að gera það. Og með því að taka út Víkurskarðið, sérstaklega vetri til, þá erum við að bæta umtalsvert umferðaröryggi. Ég er alveg samfærður það, þótt að það sé fallegt að keyra Víkurskarðið. Það muni jafn fáir aka það eftir göngin hlutfastlega eins og aka Hvalfjörðin í dag á leið sinni suður að norður. Hvalfjörðurinn er gríðarlega fallegur. Það er enginn að deila það. Það eru afar fáir sem að fara hann nema bara til þess að fara þá inn í botn og njóta þar útivistar eða eitthvað slíkt. Eða menn hafi bara sérstaklega mikinn tíma á leið sinni suður að norður. Og þessi gaman þá bara einfallega gerir fólk það ekki á ferðum sínum þar. Ég held líka að með nýtilkominni lengingu flugbrauta á flugvellinum og Akureyri og aukningu á komu ferðamanna til landsins, að þá muni byggjast upp með tíð og tíma. Mun öflugur að millilandaflug á Akureyri flugvelli heldur en við sjáum í dag. Það muni bara eftir að aukast og það muni líka hafa í för með sér aukningu umferðar á þessu svæði. Að öllu þessu sögu þá finnst mér allt mæla með því að við ráðumst í þessa framkvæmd. Ég get alveg tekið undir það er ákveðin áhætta í því fólkin, en möguleikarnir sem að þessi framkvæmd skapar, þeir eru meiri heldur en og meira virðið að mínu mati heldur en áhættan sem maður getur falið í sér. Það er alltaf áhætta í opinberu framkvæmdum og ég ætla bara að taka það fram að ég lít á þetta sem opinbera framkvæmd. Hún er bara fjármögnuð með öðrum hætti þarna vegna þess að það er mögulegt þarna umfram aðra staði. Það væri óskandi að menn væru að gefa í líka á suðvesturhorninu, til dæmis með tvöföldun á Suðurlandsvegi, til dæmis með framkvæmdum við Sundabraut. Og ég sé fyrir mér að það væri verkefni sem er full þörf á að fara í og ég er þeirra skoðunar að ríkið eigi að ráðast í þessu framkvæmdir eins og atvinnu ástandið er núna og eins og efnahagsástandið er. Það er gríðarlega mikilvægt í sköpun starfa í því að koma fjármagni í umferð og á hreyfingu og efla hagkerfið. Að ríkið ráðist í framkvæmdir sem að kortið er mun verða nauðsynlegt að gera fyrr. Síðar ef ekki strax. Þannig að ég vil bara að endingu hæstvirtur forseti lýsa yfir sérstakri ánægju með það mál sem að hér er til umræðu og lýsa yfir fullum stuðningi við þá hugmynd sem hér er á ferðinni.
Þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað